Қазақтың музыка аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, көнеден келе жатқан мәдени мұралардың бірі. Ертеде аспаптарды ағаштан, түрлі өсімдіктерден, малдың терісінен, сүйегінен, мүйізінен, қылынан және басқа да түрлі заттардан жасаған. Халқымыздың жыр аңыздарынан, дастандарынан және өткен ғасырлардағы саяхатшылардың, ғалымдардың еңбектерінен көне аспаптарының сипаттамаларын, суреттерін кездестіреміз. Қазақтың музыка аспаптарын Москва, Ленинград, Алматы, Семей қалаларындағы музейлерінен де кездестіруге болады. Осы кезде байырғы аспаптардың түрлері 20-дан аса болғандығы анықталып отыр. Ертеде музыка аспаптарын жұртқа хабар бергенде, аңшылар құсты аңдыр күткенде, бақсылар сарын айтқанда, әскери жорықтарда ұран салғанда пайдаланған. Аспаптарды 5 топқа бөлуге болады. Дыбысын үру арқылы шығарылатын аспаптар саз сырнай, қос сырнай, қамыс сырнай, мүйіз сырнай, сыбызғы, адырна, ұран, керней. Дыбысы шег арқылы шығарылатындарға жататындар жетіген, шертер, екі және үш шекті домбыралар, қыл қобыз. Жіңішке сым арқылы дыбысы шығарылатын аспап шаң қобыз немесе шаңғауыз. Аспапқа тартылған көн арқылы дыбыс шығарылатындарға жататындар даңғыра, дауылпаз, шыңдауыл, дабыл, кепшік, шың. Аспаптың басына тағылған шынжырлар, қоңыраулар арқылы дыбыс шығарылатын тобы астаяқтың бірнеше түрлері. Көне музыка аспаптарының табылуымен байланысты музыка мамандарының алдына жаңа міндеттер жүктелді. Ол міндеттер көне аспаптарды жетілдіріп жасап шығару, орындаушыларды тәрбиелеу, түрлі ансамбльдер ұйымдастыру тағы басқалары. Музыкалық аспап жасау шеберлері Оразғазы Бейсенбаев пен Абузар Аухадиев көне аспаптардың біраз түрлерін жаңартып жасап шығарды. Жетігенді, шертерді, үшшекті домбыраны, сыбызғыны, шаңғобызды, қылғобызды, астаяқтың көптеген түрлерін менгеріп, ансамбльге қосылып, жеке ән күй орындап жүрген жас музыканттарымыз да бар. Орындалатын көне күйлердің кейбірі халқымыздың өткендегі тұрмыс салтын, табиғатын бейнелейтін, осы күнге дейін ұмыт қалып тартылмай келген. Енді осы зерттеліп табылған көне аспаптардың әуенін алдарыңызға ұсынамыз.